Δόξα να έχει ο Κύριος. Χριστός ο Λυτρωτής. Αυτός που πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων μας. Και μας ελύτρωσε από την αιώνια κόλαση, από τον αιώνιο θάνατο. Πράγματι πλήρωσε τα λύτρα, το αντίτιμο, με το ίδιο του το αίμα. Και μας πήρε από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του φως. Μεγάλη η χάρη του. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Πόσο αλήθεια μας αγάπησε. Η αγάπη του είναι ακατανόητη. Όσο και αν προσπαθήσει άνθρωπος να την κατανοήσει, δεν γίνεται. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους και μακροθυμεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να μην χαθεί κανένας από αυτούς που θα πιστέψουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στο σκληρό σταυρό, που πήρε την τιμωρία όλων μας, πήρε τις αμαρτίες μας και μας έδωσε εμάς την ελευθερία δια της πίστεως. Την ελευθερία που δεν σημαίνει ασυδοσία, σημαίνει δούλεψη στο Χριστό. Αγάπη στο πρόσωπό του. Από τα βάθη της καρδιάς μας προς Αυτόν. Αγάπη λοιπόν, αυτό ζητάει ο Κύριος. Πάντα ζητούσε αγάπη για τον Θεό, που εκδηλώνεται με πράξεις, με το φέρσιμό μας προς τους ανθρώπους, προς τους αδελφούς μας πρώτα και μετά προς όλους τους ανθρώπους. Η αγάπη δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι ένα συνέστημα. Η αγάπη έχει έργο που αυτό εκδηλώνεται καθημερινά ποικιλοτρόπως. Όπως και ο Θεός εκδήλωσε την αγάπη του προσφέροντας το γιο του. Αυτό θα είναι το κύριο θέμα μας απόψε. Αυτό που είπε ο Κύριος. Διότι χριστιανισμός χωρίς αγάπη δεν εννοείται. Όλος ο χριστιανισμός, όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού είναι στηριγμένο στην αγάπη για τον πλησίον. Αλλά πολύ δε περισσότερο στην αγάπη μεταξύ μας. Ο Κύριος, αν θυμάστε, είχε πει ότι ο κόσμος θα γνωρίσει ότι είμαστε μαθητές του και παιδιά δικά του. Πώς, με τι τρόπο θα το ξέρει? Από την αγάπη που θα έχουμε ο ένας για τον άλλον. Όχι σε λόγια, γιατί ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί να ακούει λόγια. Ειλικρινά σας μιλάω και λόγω του Ευαγγέλματός μου το βλέπω και το βιώνω καθημερινά. Έχει κουραστεί να ακούει διάφορα λόγια. Αυτό που θέλει να δει είναι πράξεις. Είναι η εκδήλωση αυτών που λέμε. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο σε λίγο, αφού θα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, στη σελίδα 959 γυρίστε, όσοι έχετε τις μεγάλες γραφές. Θα διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, επιλεκτικά εδάφια. Από το κεφάλαιο ΚΑ θα διαβάσω, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και από το εδάφιο 15. ΚΑ 15. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον?» Λέγει προς αυτόν: «Ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν: «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει προς αυτόν: «Ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν: «Πείμενε τα προβατά μου». Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά: «Αγαπάς με?» Και είπε προς αυτόν: «Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα. Σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς σου λέγω, ότε ήσω νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατο, μέλη να δοξάσει τον Θεό. Και τούτο λοιπόν, λέγει προς αυτόν, ακολούθημη». Αυτά μόνο. Αγαπητοί αδελφοί, γνωστό το χωρίο αυτό σε όλους μας, το έχουμε διαβάσει, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές σε κηρύγματα. Ο Κύριος έχει ένα διάλογο με τον Πέτρο αμέσως μετά την Ανάστασή του, που εμφανίζει τον εαυτό του στη θάλασσα της Τιβεριάδος, όπου εκεί ψαρεύουν, βγάζουν τα μεγάλα αυτά ψάρια, τρώνε, και φτάνει στο σημείο να κάνει αυτό το διάλογο με τον μαθητή, τον Πέτρο, που η πρώτη του ερώτηση ήταν «αγαπάς με περισσότερο τούτον». Και ο Πέτρος αυτό που έκανε μετά την Ανάσταση του Χριστού είπε «ας πάμε να ψαρέψουμε». Και τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Με άλλα λόγια, αρνείσαι Πέτρο αυτά που μπορεί να σου δώσει ο κόσμος. Το επάγγελμά του ήταν ψαράς, γνωστό. Από αυτό ζούσε. Το να ρωτήσει ο Κύριος αν με αγαπάς περισσότερο από αυτά όλα, ενδεχομένως και τους μαθητές, αλλά επειδή λέει τούτον και δεν λέει ούτων, τέλος πάντων, μα αγαπάς περισσότερο λοιπόν από όλα αυτά που κάνεις, το επάγγελμά σου, τη δουλειά σου, όλο αυτό το... Η απάντηση δεν είναι δύσκολη όσοι το ακούμε, αλλά για εκείνον είναι μια απάντηση που τη δίνει η καρδίας, έχοντας πληγωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό από τις τρεις εκείνες φορές που τον αρνήθηκε. Γιατί του είπε «Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να σε ακολουθήσω όπου και να πας, και στο θάνατο μαζί και οπουδήποτε». Και του λέει «αυτό δεν γίνεται να με ακολουθήσεις». Αργότερα του είπε. Και βέβαια ο Κύριος ήξερε τι θα συμβεί στον Πέτρο, όπως και θα δούμε σε λίγο, αν και είναι γνωστό πιστεύω τι έγινε και πώς τελείωσε τον αγώνα του ο Πέτρος. Έχει πληγωθεί από τον ίδιο τον εαυτό. Αρνήθηκε τον Χριστό και τον αρνήθηκε τρεις φορές. Πριν να λύσει αλέκτορ δις, θα με έχεις απαρνηθεί τρεις. Και μάλιστα στο τέλος ήταν και αναθεματίζον, δεν τον ήξερε καν. Ενοχέσαι, θα έλεγε κάποιος σύγχρονος σήμερα, που θα ανέλυε την κατάσταση αυτή της καρδιάς του Πέτρου. Ενοχές, τις οποίες μάλλον τις κουβαλάει μέσα του. Δεν έχει μάλλον απαλλαχτεί από αυτό. Και ξέρετε κάτι, οι ενοχές δεν φεύγουν από τους ανθρώπους εύκολα. Είχε όλη την καλή πρόθεση να ακολουθήσει τον Χριστό, πράγματι είχε την καλή πρόθεση, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε να το κάνει αυτό, δίλιασε. Και αρκετοί άνθρωποι λοιπόν μπορεί να έχουν ένα φορτίο ενοχών και να το κουβαλάνε. Και ενδεχομένως και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Ο Κύριος πιστεύω ότι το βράδυ αυτό κάνει την ίδια ερώτηση σε όλους μας. Με αγαπάτε περισσότερο από όλα αυτά? Από τη δουλειά σου, από την καριέρα σου, από τις γνωριμίες που έχεις, από όλους τους άλλους γύρω που μπορεί να έχεις, από την ίδια σου την οικογένεια, πόσο πολύ με αγαπάς? Πόσο με αγαπάς? Με αγαπάς? Ποια είναι η απάντηση? Πιστεύω ότι θα είναι «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Το να αγαπώ το Θεό δεν είναι απλώς μια εντολή, ούτε μια υποχρέωση. Είναι μια κατάσταση. Ίσως δεν το έχετε ξανακούσει έτσι, αλλά ούτε και εγώ ίδιος. Μια κατάσταση εσωτερικής τοποθέτησης του ανθρώπου, που αναγνωρίζει τη βαθύτατη αγάπη του Χριστού για τον ίδιο τον άνθρωπο. Κατανοεί βαθύτατα μέσα του ότι ο Θεός μας αγαπάει. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Μην νομίζουμε ότι επειδή σε πολλά φταίμε άπαντες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, άμα πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία λέμε ψέματα, ότι εκεί ο Θεός αποσύρει την αγάπη του. Προσέξτε, ο Θεός δεν αποσύρει την αγάπη του για τα παιδιά του, αλλά και για τον κόσμο όλο. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στην αμαρτία και κυλιώνται μέσα στην αμαρτία, ο Θεός δεν αποσύρει την αγάπη του. Βέβαια, όποιος πιστεύει στη θυσία του Χριστού μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή και δεν θα έρθει σε κρίση. Και όποιος δεν δέχεται τον Χριστό σαν σωτήρα, τον έβγαλε από το θάνατο, η οργή του Θεού μένει πάνω του. Δηλαδή, αργότερα, εάν μείνει ο άνθρωπος αμετανόητος, δυστυχώς θα πληρώσει για τις αμαρτίες του. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Θεός δεν θα σταματήσει να αγαπάει τον άνθρωπο. Μέχρι εκείνη την ημέρα της μεγάλης κρίσεως, της κρίσης, στο θρόνο ο Θεός δεν θα σταματήσει. Πόσο μάλλον τα δικά του τα παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού μας παρακαλεί απόψε. Εάν έχουμε ενοχές, εάν φορτώνουμε τον εαυτό μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πληρώσουμε εμείς γι' αυτό, είτε κλαίγοντας, είτε καταθλιβόμενοι, είτε ας το πούμε βάζοντάς τα με τον εαυτό μας, είτε χάνοντας την όρεξή μας να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να θυμηθούμε ότι και τότε, και θυμωμένοι και θλιμμένοι αν είμαστε και στενοχωρημένοι με τον εαυτό μας αν είμαστε, πάλι ο Χριστός μας αγαπάει. Αυτό μην το ξεχνάμε, αδελφοί. Υπάρχουν στιγμές που ξεχνιόμαστε και νομίζουμε ότι ο Θεός σταμάτησε να μας αγαπάει τώρα. Δεν είναι αυτή η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη, ούτε ξέρουμε ποιο είναι το ύψος της, ούτε ξέρουμε ποιο είναι το βάθος, ούτε ξέρουμε ποιο είναι το μήκος, ούτε το πλάτος ξέρουμε. Εδώ λοιπόν έρχεται να, θα έλεγα, να κάνει θεραπεία στην καρδιά του Πέτρου και να του υπενθυμίσει ότι η αγάπη συγχωρεί. Άρα είναι συγχωρεμένος αυτή τη στιγμή ενώπιον του Χριστού. Έχει συγχωρεθεί η αμαρτία του. Το ότι εψεύστηκε, είπε δεν το ξέρω, τον αρνήθηκε, έχει συγχωρεθεί. Γιατί βαθιά μέσα του ο Κύριος γνωρίζει ότι πράγματι ο Πέτρος τον αγαπάει τον Χριστό και ξέρει και το μέλλον του Πέτρου, ότι θα δώσει τη ζωή του, δίνοντας τη ζωή του βέβαια για τους αδελφούς του. Και θα σας πω πώς έγινε αυτό, αν και δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, η εκκλησιαστική ιστορία το αναφέρει, τι έγινε τότε με τον Πέτρο και πώς εκπληρώνεται αυτό το οποίο του είπε. Δεν είναι μια προφητεία που του κάνει ο Χριστός για το θάνατό του, πώς θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από το θάνατο του Πέτρου. Το ρωτάει και δεύτερη φορά, του λέει αφού με αγαπάς δώσε και τα αρνία μου, δείχτω. Θυμάστε τι είπαμε στην αρχή, τι αγάπη δεν είναι απλά λόγια, σ' αγαπάω Κύριε, είναι μια κατάσταση εσωτερική. Ήδη ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση που μεγάλο κίνητρο, η κινητήριος δύναμη μέσα του είναι η αγάπη προς τον Θεό, και ό,τι κάνει το προσφέρει με βάση το κίνητρο αυτό, την αγάπη που έχει προς το πρόσωπο του Θεού. Εάν ας πούμε εξυπηρετεί έναν αδελφό, να τον πάρει από εδώ, να τον πάρει λίγο πιο πέρα, να του δώσει ένα πιάτο φαγητό, να του φέρει ένα ρούχο ενδεχομένως, ή να του δώσει κάποια χρήματα να ξεπληρώσει τον νίκη του ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν το κάνει στον αδελφό, το κάνει στον Κύριο. Αλλά το κίνητρο δεν είναι για να φανεί. Το κίνητρο είναι η αγάπη, η ειλικρινής αγάπη που έχει για τον ίδιο τον Χριστό. Πώς αλλιώς θα εκδηλωθεί ο Χριστός? Δεν είναι ανάμεσά μας στη σάρκα. Εν πνεύματι ναι, και γύρω μας και εντός μας, και εμείς είμαστε μέσα σε εκείνον και αυτός μένει μέσα σε εμάς. Το έχουμε καταλάβει. Είμαστε εντός αυτού και εμείς και εκείνος είναι εντός ημών. Μείνατε εν εμή, λέει, καθώς και εγώ θα μείνω σε εσάς. Μένω και εγώ σε εσάς. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε ουδέ. Άρα του λέει, εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά σου, θα φανεί από το ότι εσύ θα δώσεις την τροφή, την πνευματική που χρειάζονται τα αδέλφια σου. Και τον ρωτάει και δεύτερη φορά. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Μας ξαναρωτάει ο Κύριος, με αγαπάτε? Τι του λέμε απόψε? Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπούμε. Λέγει προς αυτό μου, πείμενε τα προβατά μου, βγάλε τα έξω, πήγαινε τα στη παιδιάδα για να βοσκήσουνε, προφύλαξε τα από λύκους, από κινδύνους, από οτιδήποτε, ό,τι μπορείς να κάνεις κάτω, κάτω όμως. Δηλαδή σημασία είχε να πάει να πεθάνει για ποιον, γιατί να πεθάνει μαζί με τον Χριστό, να δείξει τι, την αφοσίωσή του. Η αφοσίωση, Πέτρε, δεν δείχνεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δείχνεται μέσα από την υπηρεσία. Και όταν μιλάω σε ασθενείς μου και τους λέω ότι όταν κινείσαι στη ζωή σου, χρειάζεται να κινείσαι με κίνητρο την αγάπη προς τον διπλανό. Όχι για να εξυπηρετηθείς εσύ ο ίδιος. Δεν κάνεις μια δουλειά για να εξυπηρετήσεις εσύ τον εαυτό σου. Αυτό, μπορώ να σου πω με μαθηματική ακρίβεια, θα σε αρρωστήσει. Μιλάμε για το λεγόμενο κοινωνικό ενδιαφέρον. Ποιο είναι το κοινωνικό ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον για τον άλλο, που δείχνεται εμπράκτος. Δεν μιλάμε τώρα να έρθει κάποιος και παίζει το παιχνίδι και λέει «Α, σε άκουσα να λες αυτό και κάνε εκείνο ή κάνε τ' άλλο», ενώ κοροϊδεύει και χρειάζεται διάκριση. Το καταλαβαίνετε αυτό και το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά ο Κύριος λοιπόν αυτό προτείνει. Όταν υπηρετούμε, υπηρετούμε γιατί αγαπάμε. Αγαπάμε τη σύζυγο, αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τον ποιμένα μας, αγαπάμε τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το κίνητρό μας, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και το έχω πει και αρκετές φορές και θα το επαναλάβω για μια φορά ακόμη. Εγώ πίστεψα όταν ήμουν νεαρός. Να σας πω τη χρονολογία, ήταν 76, το καλοκαίρι του 77 βαπτίστηκα στο νερό. Στη θάλασσα κάτω στην Κόρη. Ξέρετε τι με τράβηξε, να σας το πω έτσι, στην εκκλησία. Τότε η εκκλησία ακόμα ήταν στη Σοκράτου, για όσους το ξέρετε αυτό, πριν φύγει να πάει σε όχο κλαίος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αγάπη μεταξύ των αδελφών. Είχαν έρθει από την Αθήνα διάφοροι αδελφοί, με είχαν επισκεφθεί, μου μιλάγανε για τον Κύριο. Με βοήθησαν εμπράκτος. Καλά λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν τους ήξερα. Τι έγινε, αφού δεν με ξέρανε, δεν έχω καμία συγγένεια μαζί τους. Τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον, για ποιο λόγο? Κατάλαβα το λόγο πολύ αργότερα. Και τώρα το καταλαβαίνω ακόμη πιο καλά από τότε. Και λέω, κοίτα να δεις, το κίνητρό τους ήταν η αγάπη για τον Χριστό. Το κίνητρό τους δεν ήταν για να έχουν οπαδούς. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε για να αποκτήσουμε οπαδούς. Ο αγώνας ο δικός μας είναι να ακουστεί αυτό που ακούγεται τώρα, ότι ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε όλους και έδωσε το Γιο Του, τον πολύτιμο Γιο Του, το μονογενή, για να πεθάνει για μας, στη θέση μας. Φανερώνεται λοιπόν από τις πράξεις. Λυπήθηκε ο Πέτρος, λέει, που τον ρώτησε, και τον ρωτάει και τρίτη φορά, «Μ' αγαπάς?» Και πάλι με ρωτάει τώρα. «Ναι, Πέτρο, σε ρωτάω για να είσαι σίγουρος ότι το κύριο κίνητρο της υπηρεσίας σου που θα έχεις είναι η αγάπη και τίποτε άλλο, τίποτε περισσότερο, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για τα ιδανικά τους. Μπορεί και να έχουν σκοτωθεί για αυτά. Μπορεί να έχουν φυλακιστεί. Μπορεί και να έχουν πεθάνει. Και λέει κανείς, τι φοβερή αφοσίωση. Αν ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο αφοσιώνεται τόσο πολύ, που δίνει τη ζωή του για πράγματα που είναι τόσο εφήμερα σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι πολύ, πολύ σπουδαιότερο να δώσει κανείς τη ζωή του ή να αφιερώσει τη ζωή του στον Κύριο υπηρετώντας τους ανθρώπους? Θυμάμαι μια ωραία φράση μιας ορθοδόξου πιστής, και το λέω αυτό γιατί μέσα από τη συμπεριφορά της φανέρωνε την αγάπη της για το πρόσωπο του Χριστού. Και θα σας πω, ήθελε μια μέρα λοιπόν να παρακολουθήσει μια συνεδρία σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατέρευσε αφού πληροφορήθηκε ότι είχε μια χρονία νόσο, και ήθελε να δει πώς θα δουλέψω εγώ τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ήλθε και με παρακάλεσε να είναι μέσα στην συνεδρία αυτή και κατόπιν εγκρίσεως του ασθενή, που είναι δύσκολο, είπε το εξής αφού τελείωσε. Λέει, ξέρετε, λέει, τι κάνατε τώρα? Λέω, τι έκανα? Είναι σαν να φτιάξατε, λέει, 30 ναούς και πόσα άλλα, λέει, σαν να φτιάξατε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πολύ σπουδαιότερο από αυτό που, αυτό που κάνατε είναι πολύ σπουδαιότερο από το να φτιάξεις 30, 40, 50 ναούς. Ο κόσμος, σας είπα και πριν, είναι κουρασμένος από λόγια. Όταν ο αδελφός μας είναι λυπημένος, ένας λόγος ενθαρρυντικός αρκεί. Εάν έχει συμβεί κάτι στο σπίτι του, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε πολλά. Αν θέλει θα μας πει. Γιατί μερικοί αδελφοί στενοχωριούνται όταν τους ρωτάμε. Και μάλιστα αδιάκριτα κάποια πράγματα. Να προσέχουμε. Νομίζουμε ότι θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, και αντί να βοηθήσουμε το κάνουμε χειρότερα. Τι θέλει ο λόγος του Θεού μας, το λέει. Ταχύς στο να ακούμε, γρήγορα. Και ευραδείς στο να μιλάμε. Έτσι δεν είναι? Αυτό που κάνουμε εμείς οι ψυχολόγοι. Ακούμε περισσότερο, μιλάμε λιγότερο. Ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει ότι κάποιος τελικά νοιάζεται γι' αυτό. Και νοιάζεται εμπράκτος. Πέτρο, όταν σου λέω για τρίτη φορά με αγαπάς, θέλω εσύ ο ίδιος να συνειδητοποιήσεις ότι εγώ σε συγχώρησα. Ότι εγώ εξάλειψα την ανομία σου. Καθάρισα τη συνείδησή σου. Σε βλέπω καθαρό και ξέρω. Εσύ όμως μην αναρωτιέσαι. Θυμάστε τι είπαμε? Να αναρωτιέται. Άραγε ο Κύριος με έχει συγχωρήσει? Άραγε αυτό που έκανα το θυμάται? Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Είχε ακούσει διάφορα. Είχε δει που συγχωρούσε αμαρτίες. Είχε δει που οι Φαρισαίοι τον κυνήγαγαν λόγω αυτού, ότι συγχωρούσε αμαρτίες. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Αυτό λέγανε. Και τα βάζανε μαζί του. Αλλά έχει ανάγκη να ακούσει από τον Χριστό ότι ο Κύριος τον αγαπάει, συνεχίζει να τον αγαπάει, αλλά ο ίδιος χρειάζεται να ελευθερώσει τον εαυτό του από αυτό το βασανισμό της ψυχής που λέει κοίταξε, πρόδωσα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Γι' αυτό σας λέω αδελφοί, στο όνομα του Χριστού, ό,τι κάναμε το κάναμε, τελείωσε, το έχει εξαλείψει ο Χριστός. Αμήν. Δόξα να έχει ο Κύριος. Το λέω αυτό, δεν ξέρω πού απευθύνω το λόγο, αλλά σίγουρα απευθύνεται σε όλους μας, ίσως και ιδιαίτερως σε κάποιους. Τις ενοχές τις πήρε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Τέρμα. Πήρε την καταδίκη μας, πήρε το χειρόγραφο της καταδίκης και το κάρφωσε επάνω στο Σταυρό. Μία για πάντα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Προσέξτε όμως, εάν η καρδιά μας έρχεται και μας ελέγχει και υπάρχει πνεύμα πονηρίας, γιατί αυτό μη γέννητο να υπάρχει, έτσι, τότε βέβαια δεν έχουμε θάρρος ενώπιον του θρόνου του Θεού να ζητάμε. Πονηρή καρδιά τι σημαίνει? Κακοπροαίρετη καρδιά. Δηλαδή εσκεμμένα κάνει κάτι και μετά λέει και αυτό ακόμη και αυτό ο Κύριος το έχει πάρει στο Σταυρό. Εφόσον υπάρχει μετάνοια και επιστροφή και εξομολόγηση των αμαρτημάτων μας στον Κύριο. Δεν λέει εξομολογήστε αλλήλεις τα πτέσματά σας, λέει τα αμαρτήματά σας στο κείμενο. Τα αμαρτήματά σας. Καταλάβαμε. Τις αμαρτίες μας ο ένας τον άλλο. Βέβαια θέλει προσοχή. Εφόσον υπάρχει πνεύμα αγάπης, ό,τι θα σου εκμυστηρευτεί ο αδελφός σου, δεν θα πας να το φωνάξεις αλλού. Πες να σου πω κάτι, αλλά μου το πει, μην το πεις. Όχι, δεν θα πεις. Σου το είπε, τελείωσε. Προσευχηθήκατε μαζί. Ανήκει σε σένα. Αυτό πιστεύω ότι το καταλαβαίνουμε. Και τι του λέει? Αφού με αγαπάς, Πέτρο, και θα υπηρετήσεις τους αδελφούς σου, να θυμάσαι ότι στο τέλος αυτού του δρόμου θα δοξάσεις το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέει ήσουν ανεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γεράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θα σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύω με ποιον θάνατο μέλει να δοξάσεις το Θεό. Λέγεται ότι ο Πέτρος πέθανε με το κεφάλι σταυρωμένος ανάποδα στη Ρώμη, μαρτύρες στη Ρώμη. Βρίσκεται στη Ρώμη και από τη Ρώμη ενδεχομένως γράφει και τη δεύτερη επιστολή. Μάλιστα ο Παύλος μας λέει ότι περιέφερε, δηλαδή και οι Απόστολοι και εκείνος πήγαινε με τη σύζυγο μαζί. Είναι αποφασισμένος να στηρίξει τα αδέρφια του με όποιο κόστος. Το 64 μετά Χριστό η ιστορία αναφέρει ότι ο Νέρον είχε ήδη εξαπολύσει μεγάλο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Δεν ξέρω πόσο διήρκησε όλη αυτή η κατάσταση μέχρι τη στιγμή εκείνη που τελείωσε η ζωή του Αποστόλου Πέτρου, γιατί πράγματι ήταν γέρος στην ηλικία, αλλά λένε ότι οι αδελφοί, βλέποντας το μεγάλο αυτό ξεσηκωμό εναντίον των χριστιανών και βλέποντας αδελφούς να συλλαμβάνονται και να ρίχνονται στη φυλακή και μετέπειτα στα λιοντάρια, όπως ξέρουμε πολύ καλά, τους βάζανε προβιές, τους αλήφανε με αίμα και τους ρίγανε μέσα στην αρένα να μυρίσουν τα λιοντάρια το αίμα και να τους επιτεθούν, να τους διαμελήσουν γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένους και ανήλικους. Πολλούς άλλους τους σταυρώνανε, τους αλήφανε με λάδι, με πίσα, τους βάσανε και φωτιά ζωντανός. Αυτά τα αναφέρει η ιστορία, δυστυχώς. Αυτή την κατάσταση λοιπόν βίωνε εκείνη την περίοδο ο Απόστολος Πέτρος και οι αδελφοί τον παρακαλούσαν, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να φανεί χρησιμότερος σε αδελφούς αλλού ενδεχομένως. Και πήρε το δρόμο να απομακρυνθεί από τη Ρώμη. Γνωρίζοντας όμως, γιατί στη δεύτερη επιστολή γράφει ότι ο Κύριος τον είχε πληροφορήσει ότι πλησιάζει η ώρα της του να εναποθέσει το σκήνομά του, δηλαδή θα πεθάνει, του είχε πει, και βέβαια και στην προφητεία που του είχε κάνει πριν πάει στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος, ότι ύστερα όμως, του είπε αργότερα, και εδώ του λέει συγκεκριμένα, λέγεται ότι στον δρόμο τον συνάντησε ο Χριστός καθώς πήγαινε, τον είδε. Δεν του είπε τίποτε, αλλά ο Πέτρος τον ερώτησε, λένε οι Λατίνοι, το γνωστό «Quo vadis Domine», «Πού πας Κύριε». Και καθώς τον είδε να πηγαίνει προς κατεύθυνση προς τη Ρώμη, ήλθε εις αυτόν και επέστρεψε να πάει να στηρίξει τους αδελφούς που θυμότανε πόσο πολύ έλεγε ότι αγαπούσε τον Χριστό, αλλά φανερωνότανε μέσα από την υπηρεσία της ενθάρρυνσης, της παρουσίας του τους κατατρεχμένους αδελφούς του. Πιάνουμε την εικόνα. Ενώ μπορεί να έχει την επιλογή να φύγει, νομίζοντας οι αδελφοί ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπηρετήσει τον Κύριο καλύτερα, ο Κύριος του υπενθυμίζει ότι η θέση του είναι μεταξύ των αδελφών του και γυρίζει πίσω και δέχεται ένα θάνατο μαρτυρικότατο. Σταυρώνουνε ανάποδα, εκτείνει τα χέρια του καθώς λέει ο Λόγος του Θεού και σταυρώνεται το κεφάλι προς τα κάτω, γιατί λένε ότι δεν δέχτηκε, δεν ήταν άξιος να δεχθεί να έχει τον ίδιο θάνατο με τον Ιησού Χριστό. Ρολόι δεν βλέπω. Α, εκεί είναι. Τόσα πολλά και τόσο με συνεπέρνουν όλα, αδελφοί μου. Είναι ωραία όλα αυτά με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος τι είχε πει? Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας, λέει στον Ιωάννη, γιώτα έψιλο, και εγώ, λέει, σας αγάπησα. Μείνατε στην αγάπη μου. Αυτό είναι. Εάν τις εντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου. Καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου. Αυτό να υπογραμμίσουμε. Να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Αυτό έκανε ο Πέτρος, αδελφοί. Φανέρωσε πόσο πολύ εννοούσε αυτά που απήντησε στον Κύριο εκείνη την ημέρα. Και του είπε, Κύριε, σ' αγαπώ. Ενώ οι ίδιοι αδελφοί λέμε τώρα έτσι, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά αναφέρεται στην παράδοση περισσότερο των καθολικών, ότι τον παρακάλεσαν οι αδελφοί να φύγει, έκανε αυτό στην κίνηση να απομακρυνθεί, αλλά ο Κύριος του υπενθύμησε ότι η θέση του ήταν μεταξύ των αδελφών, αν και γνώριζε ότι το τέλος του είχε ήδη πλησιάσει. Η αλήθεια είναι ότι αγαπούσε τους αδελφούς, Το έδειξε αυτό. Το έδειξε. Και ενώ είχε τη δυνατότητα να σώσει, υποτίθεται, τη ζωή του, διότι όποιος θέλει να σώσει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Οι άνθρωποι δεν παρετούνται από όλα αυτά. Αγαπάζουμε περισσότερο τούτο, δηλαδή τα εγκόσμια. Θέλει να περάσει καλά ο άνθρωπος τα 70-80 χρόνια, και μετά όταν εμφανιστούν μπροστά στο βήμα, άμα είμαι παιδί του, τι θα του πω? Αν δεν είμαι παιδί του και είμαι στους ασεβείς, τι θα του πω? Πέρασα καλά? Αγαπητοί αδελφοί, όλος ο νόμος εκπληρώνεται από το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το λέει στους Γαλάτες, που λέει ο Απόστολος Παύλος στο έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 13, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Ελευθερία από πτή, από την αμαρτία. Ήμασταν δούλοι στην αμαρτία. Τώρα έχουμε ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δεν πάμε σκόπιμα στην αμαρτία, γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Δεν υπηρετούμε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε κάποιο όφελος, ξέρω εγώ, ούτε ερχόμαστε στην εκκλησία γιατί έχουμε κάτι να αποκομίσουμε, να πουλήσουμε τις πραγμάτιες μας. Ερχόμαστε γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Γι' αυτό ερχόμαστε. Και ξέρουμε ότι θα βρούμε την ειρήνη, τη χαρά, θα βρούμε μια ζεστασιά, μια θαλπορή. Αυτό θέλει ο κόσμος, αδελφοί. Δεν θέλει ούτε την κρίση, ούτε την κατάκριση, ούτε τη σύγκριση. Πολλές φορές το λέω στους ασθενείς μου, λέω, εάν είσαι γύρω από ανθρώπους που σε κατακρίνουν, σε κρίνουν και σε συγκρίνουν, μην κάθεσαι τριγύρω τους. Τέτοιες σχέσεις τις λέω τοξικές. Από μακρύν σου. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση για όσους είναι εν Χριστώ Ιησού. Όταν λοιπόν κάποιοι αρχίζουν και κάνουν αυτό το πράγμα, να ξέρετε ότι δηλητηριάζουν, πικραίνουν την ψυχή του ανθρώπου, τη γδέρνουν. Από μακρύν σου. Και τούτους φεύγει. Εμείς δεν κρίνουμε, ούτε κατακρίνουμε, ούτε συγκρίνουμε. Αλλά δεχόμαστε ο ένας τον άλλον όπως ο Κύριος μας δέχτηκε, και βλέπουμε ένας τον άλλον σε ένα πιο υψηλό σκαλοπάτι από ό,τι είμαστε εμείς. Αυτή είναι η ελευθερία. Το να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, αλλά και από αυτόν τον ίδιο τον εαυτό του, που πολλές φορές γίνεται δέσμιος υπηρετώντας το εγώ του και όχι τους άλλους. Το εγώ του και όχι τους άλλους. Πολλοί αρρωσταίνουν γιατί περιστρέφονται, έρχονται γύρω τον εαυτό τους. Γύρω γύρω τον εαυτό τους. Δεν είμαι εντάξει. Δεν μπορεί να με αγαπάει εμένα ο Θεός. Ναι, συγχωρεί αμαρτία, αλλά εμένα δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Δεν αξίζω. Δεν αξίζω. Τότε γιατί πέθανε ο Χριστός, αφού δεν αξίζω? Ήρθε και με βρήκε εκεί που ήμουνα, λασπωμένο, χτυπημένο, και ήρθε και με βοήθησε και έκανε το έλεος και με ελευθέρωσε από την αμαρτία, και τώρα λοιπόν είμαι ελεύθερος, το όντι. Αλλά όμως αυτό δεν το μεταχειριστώ για να μπορέσω να έχω αφορμή για τη σάρκα. Αρχίζω να καυχάμαι. Αρχίζω να λέω, α, κοίταξε να δεις τώρα ο Κύριος εμένα, με ελευθέρωσε, με έσωσε τώρα. Εγώ είμαι κάποιος. Είμαι κάποια. Τι είμαστε? Τι είμαστε? Μαθητές, δούλοι Χριστού. Αυτό είμαστε. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε ο ένας τον άλλο. Σαν κίνητρο την αγάπη να δουλεύουμε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, το τραπέζι που στείνει ένας διάκονος μαζί με βοηθούς, το σκούπισμα που κάνει κάποιος αδελφός ή αδελφή, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, όσο μικρό κι αν είναι, όσο μεγάλο κι αν φαίνεται, γιατί αυτό που φαίνεται μεγάλο στα μάτια των ανθρώπων, στο Χριστό μπορεί να είναι μικρό. Μεγάλο είναι η πρόθεση της καρδιάς να είναι ειλικρινής, να είναι σωστή, να είναι χωρίς υστεροβουλία. Να μην έχει κακή προαίρεση μέσα ο άνθρωπος, να έχει καλή προαίρεση, να έχει αγαθή προαίρεση. Να είναι αγαθή η συνείδησή του, καθαρή σε αυτό που προσφέρει και κάνει. Ελαμβάνουμε δόξα ο ένας από τον άλλο. Δοξάζουμε το Θεό. Όλοι μαζί δοξάζουμε το Θεό. Διότι λέει όλος ο νόμος εις ένα λόγο, λέει, συμπληρούται, ενώ το κείμενο λέει πεπλήρωται. Έχει, δηλαδή ολοκληρώνεται, δηλαδή εκπληρώνεται όλος ο νόμος, σαν να βάλουμε όλο τον νόμο σαν μια μεγάλη αλυσίδα και πάνω υπάρχει ένας κρίκος που τη συνδέει. Είναι αυτός ο κρίκος. Χωρίς αυτόν δεν εννοείται στόλισμα. Χάνεται. Πάρε μια λυσίδα να τη φορέσεις εδώ, χωρίς να βάλεις τον κρίκο. Θα σου πέσει και θα χαθεί. Έτσι και η αγάπη. Εάν δεν κάνουμε με κίνητρο την αγάπη ό,τι κάνουμε, πάει χαμένο. Είναι νεκρό έργο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μιλάει ότι η πίστη έχει έργο, δεν έρχεται να αναιρέσει αυτό που λέει ο Παύλος, ότι κατά χάριν είσαστε σωσμένοι, αλλά έρχεται να δείξει ότι μέσα από αυτά που πράττει κάποιος φανερώνει την πίστη του, εκδηλώνεται η πίστη του, η οποία έχει σαν κινητήριο δύναμη την αγάπη. Πίστη δι αγάπης ενεργουμένη. Βλέπετε λοιπόν, η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αγάπης. Επομένως, θα αγαπάς, λέει, τον πλησίο σου ως τον εαυτό σου. Εάν όμως δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μήπως υπό αλλήλων αφανιστείτε. Ο Ιωάννης, πριν πάω στον Ιωάννη, είπα προηγουμένως ότι ενώ ήμασταν νεκροί για τις αμαρτίες μας, ζωοποίησε ο Χριστός. Και μας λέει στο σημείο στο 10, είμαστε ποίημα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Προσέξτε όμως τι λέει παρακάτω. Τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε σε αυτά. Άρα και τα έργα που κάνουμε, και εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω, το προετοίμασε ο Κύριος. Το προετοίμασα εγώ. Απλώς εμείς, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είμαστε σκεύη ελαίους. Ελαίος τι σημαίνει? Δεν σημαίνει μόνο συγχωρητικότητα. Σημαίνει έμπρακτη επίδειξη ή μάλλον φανέρωση αγάπης. Συγχωρείς, βοηθάς τον άλλον επάνω στην αδυναμία του, στη δυσκολία του. Όταν λοιπόν κάποιος πει, αδερφέ μου, εγώ έκανα αυτό, δεν θα τον διορθώσω με θυμό, θα του βάλω, ας το πούμε, κανόνα, αλλά θα τον διορθώσω, μου λέει ο Λόγος του Θεού, με πραότητα, και να προσέξω να μην πέσω και εγώ στο ίδιο αμάρτημα. Επομένως, όλα ό,τι έχει ετοιμάσει ο Θεός, το έργο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς, το έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Δεν είναι το ίδιο για τον κάθε έναν από εμάς. Όλα όσα κάνουμε λοιπόν, τα κάνουμε διότι ο Κύριος κατοικεί εντός ημών, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι αυτός, θα λέγαμε, ο ενοικιαστής, του παρέχουμε δηλαδή το κατοικητήριο αυτό το δικό μας, του λέμε έλα και κατοίκησε εδώ και μέσα από εμάς εσύ να ενεργήσεις. Η αγάπη δικιά μας δεν φτάνει. Η αγάπη όμως του Χριστού φτάνει και περισσεύει όταν εκδηλώνεται μέσα από πιστούς. Τα σπλάχνα του Χριστού φτάνουν και περισσεύουν όταν αφήνουμε εκείνο να κινηθεί μέσα από εμάς για το Πνεύματος του Αγίου. Εάν άνθρωποι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τον Χριστό, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, πεθαίνουν για χάρη κάποιου αγνώστου, διότι τους κινεί το κοινωνικό λεγόμενο ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει και επικρατεί στον κόσμο, υπάρχει, δεν επικρατεί, αλλά υπάρχει, είναι στη συνείδηση του ανθρώπου, έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να κάνει και καλό και κακό. Παρόλο που κάποιοι λένε ότι μόνο κακό ξέρει να κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και για το ένα και για το άλλο, δεδομένου ότι γνωρίζει το καλό και το κακό. Ο Κύριος όμως έρχεται στον άνθρωπο και του ενισχύει αυτή τη συνείδηση προς το καλό, και ενώ θα μπορούσε ίσως να κάνει το καλό στο νούμερο 6, μπορεί να κάνει το καλό στο νούμερο 10 με τη βοήθεια του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν έχουμε πονηρή καρδιά, αδελφοί, όπως είχε ο Κάιν. Δεν διαθέτουμε τέτοια καρδιά. Ο Κάιν ήταν, λέει, από τον πονηρό και έσφαξε τον αδελφό του, και ρωτάει μετά, και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα έργα του ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μελετώντας το λόγο του Θεού στους αριθμούς, όπου πήγαιναν ο λαός πήγαινε τα καλύτερα στους ιερείς, αναφέρει ότι πήγαιναν το εξαίρετο του λαδιού, το εξαίρετο του σίτου, το εξαίρετο του ίνου και βέβαια τα πρωτότοκα τα καλύτερα, χωρίς κοιλίδα, από πρόβατα, από βόδια, για θυσία, για προσφορά. Και τρώγανε τα κρέατα, τρώγανε οι ιερείς. Και λέω τώρα, ο Καΐν και ο Άβελ δεν ζουν κάτω από τον νόμο. Ο Θεός όμως τι λέει? Άλλαξε. Δεν είναι ο ίδιος από την αρχή μέχρι τέλους. Ο Θεός ευαρεστείται στην αγαθή συνείδηση ή στην πόνιρη συνείδηση? Δηλαδή, αν ο Καΐν, ας πούμε, εκεί που ήταν να δώσει το εξαίρετο του λαδιού του, γιατί ήταν γεωργός, το εξαίρετο του ίνου, δείχνοντας την εσωτερική του αγάπη προς το Θεό, το εξαίρετο του σίτου, και αντί να δώσει το εξαίρετο έδινε το τελευταίο, ενώ ο Καΐν έδινε το πρωτότοκο, το καθαρό, χωρίς κοιλίδα, χωρίς τίποτε, αλλά φανέρωνε την αγαθή του συνείδηση στο Θεό, γι' αυτό και βρίσκει εύνοια στο Θεό, διότι έχει αγαθή συνείδηση. Τι ευαρεστείται ο Θεός, σε ποια θυσία ευαρεστείται? Σε αυτό που λέγανε οι Φαρισαίοι, ότι δεν επιτρέπεται να θεραπεύεται κάποιος την ημέρα του Σαββάτου? Σε αυτό που λέγανε ότι δεν ύπνουν οι μαθητές στα χέρια? Το είπαν και άλλοι αυτό, δεν το είπαν μόνο αυτοί ενδεχομένως. Ότι εργάζονται την ημέρα του Σαββάτου ενώ δεν γινόταν κάτι τέτοιο? Αγαθή συνείδηση λοιπόν έχει. Δεν έχει πονηρή συνείδηση να πει, ξέρεις, εγώ αυτό το κάνω για να φανώ. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Όλα τα βλέπει. Μπορεί να κρυφτεί κάτι από το Θεό. Άρα λοιπόν, εμείς ξέρουμε, λέει παρακάτω, και θα κλείσουμε, ότι μεταβήκαμε από το θάνατο στη ζωή γιατί αγαπάμε τους αδελφούς. Γιατί υπάρχει μερικές φορές, λέει, έχω σωθεί αδελφέ μου. Πώς το απαντάω? Έχει σωθεί? Έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή? Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός. Δηλαδή πάνω από μας θα μας προσπεράσει ο θάνατος, ο δεύτερος, όπως προσπέρασε ο θάνατος το λαό Ισραήλ την ημέρα εκείνη που θα τους έβγαζε από την, από την Αίγυπτο. Και είχαν σφάξει το αρνί, είχαν πάρει το αίμα του και είχαν βάψει τους παραστάτες της πόρτας, και έτσι ο θάνατος τους προσπέρναγε. Πάσχα αυτό σημαίνει, περνάω πάνω, από πάνω. Άρα λοιπόν θα μας προσπεράσει και πάλι ο δεύτερος θάνατος. Γιατί? Γιατί έχουμε αποδείξεις. Και ποιες είναι οι αποδείξεις? Η πίστη μας στο Χριστό, που εκφράζεται και εκδηλώνεται από τη συμπεριφορά μας. Η συμπεριφορά μας, αγαπητοί, είναι αγία. Ο κόσμος δεν συμπεριφέρεται όπως ο Χριστός προτείνει. Τον πείραξες, θα σε πειράξει. Τον ενόχλησες, θα σε ενοχλήσει. Τον έβρισες, θα σε βρίσει. Τότε τι σημαίνει άγιο? Αν εκείνος βρίζει και βρίζω κι εγώ, αν εκείνος επιτίθεται και επιτίθεμαι κι εγώ, εάν εκείνος ψεύδεται και κάνω κι εγώ το ίδιο, και αν και αν και αν και αν, ποια είναι η διαφορά? Δεν υπάρχει διαφορά. Θα μου πεις, μπορώ από μόνος μου? Όχι. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν θα πάμε με τις δικές μας δυνάμεις να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Δεν θα υποχρεώσουμε τον εαυτό μας να αγαπήσει ο ένας τον άλλον. Αλλά θα έρθει η κατανόηση αυτή, η βαθύτατη της αγάπης του Θεού, η οποία θα μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε έργο αγαθό. Εάν οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού, δεν έχουμε να φοβηθούμε πολύ το σύντομα. Όλα θα γίνουν. Άρα λοιπόν, όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, μένει, λέει, στο θάνατο. Αυτό λέει. Εμείς όμως ξέρουμε ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, διότι αγαπούμεν τους αδελφούς. Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Νίκο, Τάκη, Μαρία, Γεωργία, Δέσποινα, Γιώργο, Κώστα, με αγαπάτε? Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Και πάλι, εκκλησία μου αγαπημένη, με αγαπάτε? Δείχτε το μεταξύ σας. Αυτό λέει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε κάτι, τώρα τελευταία, το μήνυμα είναι αυτό, και αυτό είναι το θέμα, το κυρίως θέμα. Διότι χριστιανισμός χωρίς αγάπη δεν εννοείται. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Και λέει παρακάτω, σε τι? Στην αγάπη. Όπως εκείνος έδωσε τη ζωή του υπέρ των αδίκων, των ανώμων, υπέρ ημών, έτσι και εμείς χρειάζεται να αφήσουμε όλα τα άλλα στην άκρη και να μας αφήσουμε το Θεό να εκδηλώνεται μέσα από μας σε καθημερινή βάση, δείχνοντάς το αυτό, αφήνοντας το Θεό να το δείξει μέσα από μας στην καθημερινότητά μας, όπως έγινε και με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος πραγματικά αρνήθηκε όλο τον κόσμο και αγάπησε τον Χριστό. Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.